estas prelegon de doctoro Arthur Baur. Laula reagoi de niai auscultantoi, mi constatis che la temo suna energio multe interessas ilin, cae aparte gia uso por automobiloi. Tio curagigas min reveni al tiu temo, cae mi por tio havas specialan causon, tio estas la svisa venco en la plei malfacila concurso de sun autoi ocasinta en Australio. Mi tuscis la temon unua foie en julio 1987, ciam mi raportis pri la tria concurso en Svislando de autoi movigatai per suna energio. Tiu concurso intertempe jam ocasis ciun jaron, cae gi appartenas alla calendaro de regulai svisai eventoi, tiel che estus enuige se mi ciun foion raportus prigi. Alia afero estas la monda concurso en Australio. Pri expositio de electrae autoi en Basel mi parolis en marto 1990, cae en januaro de la sama iaro mi raportis pri proiecto de granda sun energia centralo en Zürich, quiu nun estas effectivigota. Pri Australio mi jam parolis antau tri iaroi, ocase de la unua concurso. Nome, en novembro 1987 estis organizita en Australio la unua monda championezzo, angle World Solar Challenge. Tio estis la unua tia spezza concurso. Post tri iaroi, do en fino de 1990, ocasis la dua, cae la tria estas planita por 1993. Dum la interspazio de tri iaroi, la ingenieroi povas ellabori novain tipoin cae elusi la spertoin faritain dum la concursoi. En la iaro 1987, la concurson gainis la usona firmao General Motors. Gi investis 15 milionoin da dollaroi en tiu entrepreno. Dum la concurso, la svisa partoprenanto estis nur unu, nome la ingeniera lerneo de Biel, France Bien, trovigis en la dua rango dum la concurso, sed en Alice Springs gia auto colisis cun iu auto survoie. Felice gi povis esti riparita, sed per tio gi perdis tiom da tempo che gi atingis en la fino nur la trian rangon. En tute, tiam, 25 sun autoi partoprenis, sed la plei multai ec ne atingis la celon. Tiu concurso ja estas la plei malfacila imagebla. Gi havas longezon de 3000 kilometroi cae trairas la tutan australian continenton, de la nordo alla sudo, nome de Port Darwin gis Adelaide. Nudo, cio ocasis cifoie en la dua concurso? La observantoi imagis che gainos la japana concursanto. Tio estis auto construita de la conata automobila firmao Honda. Gi investis por tiu celo 20 milionoin da dollaroi. Sed Honda ne gainis, farigis nur la dua. Inter gi, ca la svisa gaininto estis ancora 400 kilometroi. Done temas pri hazarda resulto, sed pri clara venco de la championo. Tiu do estis la championo? Tio estis, de nove, la ingeniera lerneo de Biel, bien, quiu tri iaroin antaue farigis tria en la rango. Gi utiligis sian spertoin de la iaro 1987, cae gi investis 1,4 milionoin da francoi, modesta sumo compare cun la japanoi. Tiun sponsoris antau ciu la productanto de la conata horlogio Swatch. La resulto pruvas che mono ne vencas ciuin problemoin, char la svisa Davido vencis la tiom pli rician japanan Goliaton. La veturilo de la Bienanoi nomigis Spirit of Bill, che tio memorigas iom la nomon de la unua aviadilo quiu transflugis la Atlanticon, quion Lindbergh nomis Spirit of St. Louis. La veturilo, do la sun auto, de la Bienanoi, pesas 175 kilogramoin, ca gi portas 1000 sun celoin. Tre zorge estis elaborita la formo de la auto, quiu ja devis kiel eble plei bone tranci tra la aero. Effective, la veturilo atingis quelquoie rapidezzon de 100 kilometroin hore. La mesa rapidezzo, lau quiu gi voyagis, esti 60 kilometroi hore. Lau la reguloi de la concurso, la autoi veturis cium tagon de la 8 horo matene gis la 5 vespere. La concurso en Australio dauris por la gaininta auto 6 tagoin. Exacte, gi besonis por la 3000 kilometroin 49 horoin cae 15 minutoin, to presca 15 horoin. La lasta, ela en tute, tudexep autoi, quiui ne fiascis iam antaue, estis, en la momento, quiam la vencanto eniris la celon, ancora 1800 kilometroin antau la celo. Tio montras quien grandai differenzoi existas inter la attingajoi au la perfectezzo de la diversae firmaoi cae amatoroi quiu riscis partopreni tiun malfacilan championetson. La proxima, ripeto, en 1993 promesas novain surprisoin, char iam annoncis sian partoprenon la japana firmao Toyota cae la corea firmao Hyundai. La concurso en Australio certe havas sportan elementon, sed gia vera signifo estas technica. Per la spertoi, tie acceritai, oni povos fine crei sun autoin por la ciutaga uso. La organizanto de la concurso, la dano, Hans Tolstrup, diris, post cent jaroi, oni rigardos alla concursoi nunai same kiel ni rigardas alla unua experimento del flugado farita de la fratoi Wright. Fino della citvajo. Mi disponas ancora pri minuto, ca mi volas usigin por unu plian foion attentigi vin, che vi povas ausculti niain elsendoin de lundo cae jaudo, case che vi maltrafas ilin, de nove, mercrede, respektive sabate, ec hoc foioin, dum la tuta tago, per plurai diversai ondoi. Tiuin indicoin vi trovas en nia program folio, quiun ni sendas volonte al niai correspondantoi. Declari cion nun, tio daurus multe tro longe, char estas multae ciferoi de diversae ondae longezoi cae horoi. Sen pere de tio program folio, vi povas exemple el trovi, che sabate, iela 2 horo dec quin minutoi, mes Europa tempo, vi povas dum dec minutoi audi mian collegan Gacon. Poste, vi havas 5 minutoin je via dispono por transiri al 1 e la 3 ondoi de la Europa programo, ca iela 2 horo 30 minutoi, mes Europa tempo, vi povas ausculti dum 10 minutoi mian collegon Künzli au eventuale ancau Gacco. Do en tiu momento, au en tiu tago, vi certe ne povus plendi che niai programoi esas tro malongai, char vi povas dum 20 minutoi ausculti Esperanton. Mi adiavas vin, indicante nian adreson, Svisa Radio Internazia, 3000 Bern 15, Svislando. Gisre Audo.